Hei igjen og hjertelig velkommen til et nytt program I serien Et medmenneske. Gjesten vår I dag heter Gry Haugen. Hei og velkommen til deg, Gry.
Tusen takk.
Du ansatt I ADRA. Nok en firebokstavsforkortelse, og den står for Adventist Development and Relief Agency. Hvorfor jobber du I ADRA, Gry?
Jeg har ikke jobbet for ADRA så veldig, veldig lenge. Jeg begynte I høsten 2005. Og jeg hadde lyst til å ha en jobb som var meningsfull for andre enn bare meg selv. Og hadde lyst til å jobbe med denne organisasjonen som jeg vet driver et stort arbeid over hele verden.
I navnet så ligger det at ADRA en kristen forankret hjelpeorganisasjon. Din tilhørighet til Adventistsamfunnet?
Ja, jeg har jo vært tilknyttet ADRA siden jeg var ganske liten, egentlig som frivillig arbeider I hjelpeaksjonen som Adventistmenigheten har arrangert til inntekt for ADRAs arbeid hver eneste høst.
Så man kan rett og slett være frivillig I ADRA I Norge?
Ja, det kan man ved å gjøre en spesiell innsats på den måten. Og det riktig at ADRA drives av Adventistkirken, men en selvstendig organisasjon hvor målet å hjelpe alle mennesker uansett hvilken tro de har eller hvor de kommer fra, hvem de er.
I forbindelse med jobben din så har du akkurat vært på en lengre reise. Den høres veldig spennende ut, og jeg gleder meg at vi skal få noen glimt fra den turen. Hvor var det dere reiste hen?
Ja, det vil jeg gjerne fortelle om. ADRA driver jo arbeid I ca. 125 land I verden. Men nå sier det seg selv at ADRA Norge, som da den delen av organisasjonen som jeg jobber for, vi kan ikke drive arbeid I 125 land akkurat. Vi driver litt mindre, men vi støtter da arbeid som foregår I flere land, og deriblant dette landet som vi var I nå nylig, og det landet det Peru I Sør-Amerika.
Peru I Sør-Amerika.
Mm. Ja.
Jeg regner med at alle dere seere nå får en del bilder for deres indre når man hører landet Peru. Det dukker I hvert fall opp mange på min netthinne.
Ja, Peru jo et land som jeg egentlig ikke visste så veldig mye om før jeg skulle reise. Det et vanvittig rikt land når det gjelder historie, når det gjelder kultur, når det gjelder musikk, når det gjelder mat. Det et kjempespennende, variert land. Naturmessig så finner man alt fra høyfjellsområdene I Andesfjellene til junglen inn mot Amazonas, og man finner ørkenområder, sånn som det egentlig rundt hovedstaden Lima også.
Hvordan var temperaturen når dere reiste nå I januar?
Vi hadde veldig forskjellig temperatur. Vi hadde ca. 25 grader I februar I Lima, og så var det opp mot 30 med 80% luftfuktighet I junglen når vi var der, og så var det ca. 15-20 grader I Cusco, som vi også var litt lengre sør I landet.
Så det var også kontrastfylt?
Veldig kontrastfylt, veldig spennende. Og menneskene som man møter når man kommer til Lima, de også veldig forskjellige. Man møter vanvittige kontraster der også. Noen mennesker av middelklassen, har det relativt bra, mens veldig mange veldig fattige. Fordi at det et land som har en broket bakgrunn. Historisk sett, politisk sett ikke minst. Det har vært mye uro I landet I mange år. De har hatt problemer gjennom årevis med å bygge opp et godt utdanningssystem, godt helsesystem og sliter veldig på sosialfronten den dag I dag. Veldig.
Så det mange ting befolkningen I Peru kan trenge hjelp til?
Veldig, veldig mye. Og ADRA da en organisasjon som veldig sterkt inne I Peru, en stor organisasjon I Peru. De ganske så mange ansatte, I tillegg så har de flere tusen frivillige som jobber forskjellige steder.
Så når du nevner utdanning og helse, betyr det at ADRA inne på de områdene også?
Ja, det gjør det, fordi veldig mange av prosjektene som ADRA driver I Peru integrerte prosjekter hvor man jobber på flere plan.
Du, dere landet I Lima, var det så?
Ja, ja. Det var der vi begynte.
Lima, hovedstaden I Peru.
Ja, en stor by med 8-10 millioner innbyggere.
Ofte når man ute på reise, så det jo menneskemøtene som gir de dypeste inntrykkene. Mm. Kan ikke du fortelle litt om noen av familiene du møtte?
Ja, vi var og besøkte flere familier da vi var der med denne lille norske delegasjonen. Og da kunne jeg tenke meg å fortelle litt om den første familien som vi besøkte, og den siste. Den første familien som vi besøkte, det var familien til en liten jente som heter Maria. Hun har figurert som forsidepike på hjelpeaksjonsbladet vårt fra år 2002 ved et par anledninger. Og hun var vi veldig spent på å møte hvordan det gikk med denne jenta, for vi hadde sett bilder av henne før og visste litt grann om henne. Nå viste seg at der hvor hun bor er absolutt et av de fattigste strøkene i hele byen. Vi kjørte langt oppover i Åssiden. I Lima så er det sånn at de er de fattigste som bor i Åssidene utenfor hovedstaden. Litt ulikt andre byer i dette landet kanskje vi skal tenke på. Mm-hmm. Og vi kjørte langt oppover i Åssiden, og det ble fattigere og uslere jo lengre opp vi kom. Vi gikk ut av bilen som vi kjørte med, og gikk oppover stier til vi kom til familien hennes. Hun får hjelp fra Adra, eller hennes familie får hjelp fra Adra, gjennom at hun får støtte til det hun trenger for å kunne gå på skolen. Skoleuniform, bøker, slike ting. Familien får psykologbistand. Men familien til Maria sliter fremdeles fordi faren er alkoholmisbruker. Og da vet man at da er det et veldig vanskelig utgangspunkt for en familie å kunne klare å kjøre et godt liv. Så denne familien de sliter, men de får hjelp og oppfølging fra Adra. Hun har to søstre, denne jenta. Og de to søstrene får også oppfølging fra Adra for at de skal kunne stille opp også for sine mindre søsken.
Er selve skolegangen finansiert fra det offentlige i Peru?
I Peru så er det sånn at barn har rett til å gå på skole. Men i regjeringen, eller i Stortinget der, så var vi var også på besøk der faktisk, og fikk da beskjed om at selv om alle barn har rett til å gå på skole, så tror vi ikke at det er mer enn ca. 50% som gjør det. Og utdannelsen eller systemet er ganske slitent. Lærerne sliter. PISA-undersøkelsen som her i Norge vakte ganske stor bestyrtelse fordi Norge ikke var på toppen. Peru var det landet som lå på bånd,
akkurat.
For eksempel. Ja. Det viste seg også nå i en undersøkelse som de har hatt nå helt nylig, at 80% av alle femteklassinger i landet forstår ikke begreper når de leser, så de forstår faktisk ikke, de får ikke med seg innhold i det de leser.
Og da leser de på spansk sitt eget språk?
Da leser de på sitt eget språk. Ja. 80% av de har ikke de har ikke utviklet begreper sånn at de kan forstå det de leser. Så det å gå på skole i Peru er kjempeviktig, og det at Adra støtter Maria sånn at hun får gå på skole, at hun faktisk kommer seg på skolen, det er helt essensielt for den jentas fremtid. For faller hun ut av skolen, så faller hun ut av det meste. Da har hun ingen fremtid. Så det er kjempeviktig. Gi støtte til det man kan. Hjelpe familien til å holde kontakt med skolesystemet, eller med lærere og slike ting. Det er veldig viktig.
Den andre familien dere møtte?
Ja, vi var og besøkte en familie som heter familien Casafranca. Og der hadde vi også sett bilder av den familien, hvordan de hadde det for noen år siden. Det startet med at en jente da, som er datteren i huset, heter Katie. Eller Katie, eller hvordan man sier det på spansk, det er jeg ikke helt sikker på. Men hun var i hvert fall, moren var veldig fattig, var alene om omsorgen for Katie. Og det endte med at Katie hun havna på gata, men ble heldigvis plukket ganske raskt opp derfra, og havna i et barnehjem i Lima. Der bodde hun fra hun var 5 til hun var 11 år gammel. Og heldigvis så har da Adra jobbet systematisk gjennom mange år nå for å prøve å gjenforene barn som har bodd på barnehjem i mange år gjerne. Prøve å gjenforene dem med sin familie. Så Katie, hun var da heldig. De klarte å spore opp hennes mor. Klarte å hjelpe moren sånn at hun skulle være i stand til å ta seg av Katie. Det skjer ved hjelp av sosiale tjenester, psykolog som kommer inn og hjelper familien regelmessig. Og moren fikk da i tillegg tilbud om lån, sånn at hun kunne starte en liten bedrift for seg selv for å kunne skaffe mat, penger til familien. Så Katie ble gjenforent med moren sin. De fikk hjelp til å få et lite hus. De drev med høner en stund. Og når vi traff dem nå, så hadde moren fått en bedre jobb. Nå var hun blitt rengjøringsansvarlig hos en familie som har litt bedre råd. Og Katie, hun hadde fått en liten baby. Hun var bare 16 år. Det var kanskje ikke så, det gir ikke et sånn veldig godt utgangspunkt, men hun hadde løst også det på en veldig fin måte. Hun klarte å ta seg godt av datteren sin. Det var rent og ordentlig hjemme hos dem, selv om det var selvfølgelig helt annerledes enn de kravene vi stiller i Norge når vi bygger hus og når vi steller i hagen vår. Det litt annerledes, men allikevel så var det et veldig positivt møte, for det her var en familie som klarte seg maksimalt ut ifra de ressursene som de hadde til rådighet. Katie satt også og sydde. Hun tjente penger med å sy små paljetter på t-skjorter som hun selger til fabrikker, og de t-skjortene blir kanskje solgt her i Norge for alt jeg vet.
Men jeg lurer litt på det følelsesmessige da når det gjelder denne jenta som har vokst opp uten moren sin, og så skal gjenforenes. Det må da ha skapt noen dype sår i sjela hennes.
Ja, det er nettopp derfor Adra har i Peru ansatt mange psykologer, psykiatere også, som har sluttet jobber som de har hatt før, som jobber for denne organisasjonen, fordi de vet at akkurat de her dype sårene, de trenger legedom over lang tid. Det må systematisk følges opp disse familiene over lang tid. Så det er veldig, veldig viktig.
Det var ganske imponerende, synes jeg, å høre at man også tar tak i den biten av et menneske som jo er så viktig.
Ja.
Vi tenker jo ofte på...
Ja, jeg ble veldig imponert
over det. Medisinsk legehjelp og skolegang, men at man ser så helhetlig på menneske og familie, det synes jeg er veldig hyggelig å høre.
Ja. Ja. Sosialarbeidere har de også ansatt profesjonelle mennesker med god utdannelse og veldig engasjement.
Ja.
Veldig engasjement på de som jobbet der. Jeg var også veldig imponert over møtet med de enkeltmenneskene som faktisk var ansatt der.
Men Adra Norge sitt team, de var ikke bare i Lima hovedstaden. De reiste også videre ut i jungel. Og Gry, du har fortalt meg at du egentlig ikke er så veldig eventyrlysten.
Nei, altså, de som kjenner meg, de vet nok det at jeg trives godt i sofaen, for å si det sånn. Sitte og lese en koselig bok, gjøre sånne vanlige ting som er hverdagen, det trives jeg veldig godt med. Så mange lo jo når de hørte at Gry Haugen skulle ut i junglen, for det var ikke helt min stil. Men
du kom deg velberget hjem, det kan vi jo se.
Ja, du kan si det sånn at det var ikke eventyrlysten som gjorde at jeg søkte jobb i Adra. Det var engasjementet for mennesker, og det var mennesker vi møtte i junglen også.
Men var det
jeg synes det var veldig gøy å være i junglen. Ja.
Var det noen spennende opplevelser?
Ja, det var det. Vi kom til denne byen Pucallpa, som ligger da en times flyreise fra Lima. Den ligger ved en elv som heter Ucayali-elven, som er en sånn sideelv til Amazonas, en av de mange. Mm. Og langs denne elva så driver Adra et arbeid i 64 landsbyer. Og da er det snakk om Shipibo-indianere, som har fått, du kan si, vanskeligheter med å fungere på grunn av mangel på dette her med at regnskogen utryddes. Det er ikke tull, holdt jeg på å si. Vi så det med våre egne øyne. De har måttet lære seg å dyrke ting som de kunne spise. Fordi nå er det ikke bare å gå og plukke ting ned av trærne lenger, for eksempel.
Hva dyrker de for noe?
De dyrker ananas, de dyrker yucca, de dyrker bananer, mange forskjellige frukter.
Du har med deg nå. Du har en liten smaksprøve med på noe du tok med deg.
Ja, noe av det som er veldig viktig når Adra driver arbeid i de her landsbyene, det er at man skal lære opp folk slik at landsbyens økonomiske evne skal styrkes, at landsbyen skal kunne ha en bærekraftig økonomi. Og en av måtene man gjør det på, det gjennom etter at man da har dyrket disse fruktene, disse grønnsakene, så kan man lage ting av dem og selge på markedet, eller man kan bruke selv også. Og her fikk vi med oss som en gave, dette her er marmelade de piña. Marmelade de piña. Ananasmarmelade.
Ananas,
ja. Ja. Og den er litt sånn fin akkurat den her, for jeg var så heldig at jeg fant faktisk en mygg. En liten mygg inni der.
En liten ekstra souvenir.
Ja, og det viser seg jo at den er jo kokt. Denne marmeladen er kokt ute i friluft. Ah. Det er den det vi fikk se på når de sto og lagde det. Mm. Og det er masse sukker. Ja. God holdbarhet.
Ja.
Ja,
kan du kose
Shipibo,
deg med.
Shipibo-kulturen er jo ellers en veldig rik håndverkskultur. Dette er et skjørt.
Og jeg vet ikke. Det er sånne ting som jeg forbinder med Peru, sånne fine mønstre. Og
ja, men det du ofte forbinder med Peru når du ser sånn, sånn som du kanskje har sett, det er kanskje det du ser fra sør, fra Andesfjellene, fra Inka-tradisjonen.
Sikkert.
Men det her er liksom noe helt annet, for Shipiboene, det, jeg vet ikke om det kommer fram så godt, men det mønstre som er her, det er sånn typisk Shipibo-mønster som de syr. Det her er et skjørt. Egentlig så burde
jeg hatt
det skjørtet på meg. Det er bomull. Og så er det broderier, kjempefine broderier, håndsydd over hele. Så er det bare å ta det her skjørtet på seg og vandre rundt.
Så flott.
Ja.
Det kjøpte du på markedet der,
det
eller?
Det kjøpte jeg privat av en dame som vi bare besøkte i den ene Shipibo-landsbyen.
Ja.
Mm. Og i de landsbyene så har Adra satt opp brønner med vannpumper. Og det de fant ut i begynnelsen, det var jo det at det er veldig dumt å bare sette opp en brønn og så gå sin vei. Så de er veldig nøye med opplæring. Man lærer opp de som bor i landsbyen til å ta vare på, til å ta ansvar for brønnene.
Vedlikehold, tenker du på?
Til vedlikehold, til å reparere, til å ta fullt og helt ansvar. Og man driver også med utdannelse i landsbyen. Utdanning om for eksempel rettigheter, om menneskerettigheter, om barns rettigheter, om rettigheter i forhold til den kommunen hvor de bor. I en av landsbyene så kom de til å tenke på at vi har jo faktisk behov for et sted hvor vi kan samles når vi har lyst til å diskutere ting, eller når vi skal holde på med undervisning og slike ting. For den skolen var ikke så veldig mye å skryte av, det var bare et tak og noen benker. De trengte et hus, fant de ut. Og da, gjennom denne undervisningen som de da har fått regelmessig, så fant de ut at ja, vi kan faktisk søke kommunen om penger. Dette kan vi ordne selv. Vi kan søke kommunen om penger til å få satt opp et sånt hus. Og de skrev søknad og jobbet med den. Og nå, når vi var der, så var de faktisk i gang med å bygge det huset.
Så flott.
Ja, det var veldig spesielt. Ja. Mm. Veldig mange av de som bor i de landsbyene er jo mennesker som ikke har hatt muligheten til en utdannelse, som er analfabeter, ja. Som nå skal lære å lese.
Så det gis voksenopplæring rett og slett?
Ja, det gjør det også.
Mm.
Og opplæring for barna.
Ja.
Så Adra er inne i landsbyen og jobber på flere plan der også. Mm. Absolutt.
Mm. Det var flere levende vesener ute i jungelen. Synes jeg hørte litt om du traff på noen.
Ja, det var på vei. Når vi skulle besøke landsbyene, så måtte vi jo dra fra byen Pucallpa med båt ut til disse landsbyene. For de ligger jo langs elven, og til mange av dem så er det ikke vei, ikke farbar vei. Og da var det en slange som bevegde seg på vannet sånn rett foran båten vår, og det var jo morsomt og greit nok det. Men det verste var at den båten som jeg satt i, den kjørte en litt sånn feil. Så den ble stående litt sånn feil, og så havna den opp i et fiskenett til en fyr som hadde satt ut fiskenett i elva. Så han måtte da stoppe hele motoren, og jeg tenkte litt sånn, kommer dette til å gå bra? Kommer vi oss videre noen gang? Og jeg hørte i bakgrunnen, så hørte jeg trommene og hørte, nå er de andre kommet fram til landsbyen nå for de sin velkomst. Ja. Mens vi satt der da.
I fiskegarnet,
og motoren hadde stoppet hele pakka, og de måtte holde fast båten, for det var ganske sterk strøm der og sånn. Og da, plutselig så ser vi en slange i tre rett over der vi satt. Og det var litt så dramatisk, for det var greit nok at vi så den slangen, men det verste var at to damer som satt rett ved siden av meg, som vant til å være i det her området, hun skvatt og begynte å be til Gud, og da ble jeg veldig redd, for da skjønte jeg at det var alvor.
Hva gjorde du med den slangen?
Den slangen forsvant veldig fort inn i treet
sitt. Helt av seg selv?
Den forsvant helt av seg selv. Men det var litt morsomt.
Var det en giftig slange?
Ettertid. Noen sier at den var giftig, andre jeg snakker med sier at den ikke var giftig, så jeg vet ikke hva jeg skal tro.
Nei.
Men det greit,
du fikk uansett. Den litt tett på deg.
Uansett så fikk jeg en morsom historie.
Ja. Men dere kom dere vel inn til landsbyen igjen?
Så kom vi oss inn til landsbyen etter at vi hadde fått start på den motoren. Så det gikk kjempefint. Det var ikke noe problem, egentlig.
Nei, det er bra.
Men det var en opplevelse.
Ja.
Men det beste var jo å se alle barna som møtte oss, og som vi vet har en fremtid nå. Fordi at de får støtte og hjelp i den landsbyen. Det er veldig godt å se.
Ja.
En av mødrene som jeg snakket med, hun sa at før så var vi alltid syke. Før så hadde vi alltid diaré, vi hadde alltid noen som lå og var dødssyke.
Mm.
Og veldig ofte barna, for det de svakeste som blir rammet hardest når det sykdom og vonde ting som skjer.
Mm.
Og hun sa at før så var det sånn at vi hadde det ikke godt. Men nå etter at Adra har begynt å arbeide i landsbyen vår, så barna våre friske, og vi ser lys på tilværelsen. Det synes jeg var ganske...
Ja, nå har jo egentlig du svart på det neste spørsmålet mitt.
Mm.
Det et spørsmål, eller en uttalelse, som jeg ofte fikk høre da jeg gikk ut og samlet inn penger i hjelpeaksjon til Adra, da jeg var barn.
Ja, har du også gjort det?
Ja, det nytter ikke allikevel, var svaret vi ofte fikk på dørene.
Mm.
Og det så... Pengene kommer ikke fram, har jeg veldig ofte hørt.
Ja.
Nå har egentlig du svart på det.
Jeg har vært ute og sett at pengene kommer fram, og jeg ser at de pengene som Adra sender til Adra Peru, de kommer fram. Det en god organisasjon som jobber veldig profesjonelt, veldig, veldig godt. Så jeg kjempefornøyd med det. Og jeg tror at kan vi hjelpe ett menneske, en familie, en landsby, så har vi gjort mye. Vi har gjort en forskjell for de menneskene.
Ja. Motto til Adra, hva det?
Motto til Adra at Adra forandrer verden, men ett liv av gangen. Mm. Ett liv av gangen.
Det mange aktører i hjelpeorganisasjonsmarkedet. Og vi blir stadig utsatt for innsamlingsaksjoner og oppfordringer om å gi, og det vrimler av ulike konti som vi da skal sette pengene våre inn på for å hjelpe. Kan ikke du komme noen gode argumenter for hvorfor vi skal gi til Adra?
Ja, jeg tror vel det at Adra har ikke et veldig stort administrasjonsbudsjett. Vi har et budsjett på cirka, vi prøver å holde oss under 10% når det gjelder administrasjon og reklame og slike ting. Og det klart at da blir man ikke fullt så synlig som mange av de andre organisasjonene som bruker mye ressurser på reklame og markedsføring. Mm. Det gjør ikke vi, det kanskje litt dumt, jeg vet ikke. Men vi har et arbeid som effektivt og som gir frukter, det er helt sikkert. Og et helhetlig arbeid, og et arbeid som blir fulgt opp år etter år, langsiktig.
Hvordan var det for deg å komme tilbake fra denne reisen, komme tilbake til Norge?
Ja, det var litt spesielt, fordi kontrastene blir jo veldig store. Når du i et land hvor man har sett så mye, og man har sett mennesker som har det så annerledes enn det man vant til, så tar det litt tid før man lander, selv om man har landet. Så jeg har brukt et par uker nå på å lande mentalt etter den turen. Det har jeg. For jeg tenker på det hver morgen, jeg tenker på det hver kveld. Jeg ser for meg ansiktene på menneskene som vi møtte der nede, som får hjelp, heldigvis.
Ja. Du med på å være et medmenneske og for noen i verden, langt borte. Det har vi jo egentlig alle sammen anledningen til, på mange forskjellige måter, men en måte som vi alle har mulighet for i Norge, det jo å gi noe av våre økonomiske midler.
Ja, Adra Norge, vi har en sånn vennetjeneste, som vi kaller det for. Det mulig å bli en venn for livet. Og da kan man være med og støtte veldig regelmessig arbeidet vårt. Det veldig viktig. Man vet at man har regelmessige gaver som kommer inn hele tiden.
Hvorfor
det ellers? Det basisen for vår økonomi, egentlig. Ja.
Hvorfor du ellers pengene fra?
Jo, det jo sånn med ADRA som det med alle andre hjelpeorganisasjoner, at man må søke NORAD om prosjektstøtte, og man søker UD. Man søker de kanalene der man vet det å finne midler. Og vi en samarbeidspartner med NORAD og, også. Ja. Mm.
Men da vet dere det. ADRA har et kontonummer som du kan benytte hvis du vil også være med og være en venn. Et medmenneske over for i dag. Takk til deg, Gry, for at du ble med oss og delte dine erfaringer fra Peru. Kom tilbake neste uke til samme tid, så vil du møte oss igjen. Ha det bra!